Татарстан илебезгә карата тышкы санкцияләр басымына карамастан, ышанычлы һәм алга таба үсештә булуын дәвам итә. Республикада яшәүчеләрнең фидакарь һәм намуслы хезмәте яңа югары нәтиҗәләргә ирешергә мөмкинлек бирә. Аларның төрле тармаклардагы көндәлек эше төбәкне алга этәрә. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасында белдерде. Бу бүләкләр илдә, дөньяда, Татарстандагы бүгенге катлаулы шартларда аеруча кыйммәтле. Сезнең барлык игелекле эшләрдә һәм башлангычларда катнашуыгыз аерым бәягә лаяк. Һәр буынга сезнең кебек инициативалы, битараф булмаган, үз өлкәсендә профессиональ әзерлекле кешеләр кирәк. Безнең республикада андыйлар аз түгел, дип мөрәҗәгать итте ул тантанада катнашучыларга. Татарстан парламенты җитәкчесе билгеләп үткәнчә, залда республиканың төрле өлкә вәкилләре, авыл хезмәтчәннәре, инженерлар, педагоглар, табиблар, мәдәният эшлекләре бар. Төрле эшчәнлек өлкәләрендә үзләрен күрсәткән кешеләр, сез барыгыз да Россиянең һәм республикабызның данын һәм байлыгын арттырасыз. Көндәлек эштә аны күрмисең, әмма сез алдынгылар, лидерлар һәм Татарстанның күп кенә кешеләре өчен ориентирлар булып торасыз, дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренчә, 2022 ел нәтиҗәләре буенча республика илгә карата моңарчы күрелмәгән санкцияләр басымына карамастан, социаль-икътисади ышанычлы үсеш күрсәтте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе барлыгы 46 кешегә орден, медаль һәм мактаулы исемнәр тапшырды. Яшел Үзән районының Васильево бистәсендә яшәүче Александра Муравьевага 100 яш тулды. Юбилярны кытларга район башлыгы Михаил Афанасьев килде. Ул аңа Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән кытлау, бүләкләр, чәчәкләр бәйләме, биредәге сөт комбинаты һәм икмак заводыннан азык-төлек җыелмалары, текстиль әйберләр тапшырды. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек һәм иминлек телим. Сезне көн саен якыннарыгызның яратуы һәм кайгыртуы җылытып торсын, дип кытлады Александра Дмитриевнаны муниципалитет башлыгы. Александра Муравьева хезмәт ветераны, тыл хезмәтчәне. Ул Апас районы Куланга авылында күп балалы гаиләдә туган. Сугыш елларында шофер булган, ә яшел үзәнгә күченгәннән соң урман комбинатында төрле эштә эшләгән. Аның 3 баласы, 2 ныгы, 5 ынықшыгы, ынықшыкларының 3 баласы, аларның берсенең баласы да бар. Бүгенге көндә Яшел Үзән районында 100 яшьтән өлкәнрәк 11 кеше яши, шуларның икесенең һәрберсенә 100 дә яш. Россиядә 1 апрельдән социаль пенсияләрне өстәмә рәвештә 3.3%-ка индексацияләр. Индексация күләме узган елда пенсионерларның яшәү минимумы арту темпларыннан чыгып исәпләнә. Социаль түләүләр очрагында ул елына бер тапкыр 1 апрельдә үткәрелә. 2023 елның 1 гыйнварыннан яшәү минимумы 3.3%-ка артты. Хәзер ул 14375 сум тәшкил итә. 2022 елның апрелендә социаль пенсияне план нигезендә 8.6, июльдә планнан тыш тагын 10%-ка индексацияләделәр. Социаль түләүләрне этаплап арттыру хөкүмәтнең бәяләр күтәрелүенең тискәре нәтиҗәләрен кимитү теләге белән бәйле. 1 апрельдән Казанда, Чаллыда һәм Яшел Үзәндә балалар бакчаларын комплектлау башлана. Мәктәпкә яшьтәге балаларны балалар бакчаларына кабул итү хезмәтләрен күрсәтүне регламентлаштыручы федераль канун 2021 елда үзгәрде. Аның белән бергә бу хезмәтне күрсәтү механизмы да үзгәрешләр кичерде. Электрон балалар бакчасы автоматлаштырылган мәгълүмат системасына үзгәрешләр кертелде. Анда балаларны балалар бакчаларына күчерү буенча гаризалар эшкәртелә һәм аларның чираты формалаша. Урыннар гаризада күрсәтелгән балалар бакчасына йөри башлау датасы нигезендә бүленә. Ата-аналар элек бирелгән гаризаларның барысы да Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша саклана. Комплектлау мәсьәләләре буенча ата-аналарга консультация кайнар линия телефоннары буенча гамәлгә ашырыла. Балаларны 1 сыныфка кабул итү кампаниясе башланды. Мәктәп партлары артына Казанның 20 меңнән артык 1 сыныф укучысы утыра. Булачак 1 сыныф укучыларының ата-аналарыннан гаризалар традицион рәвештә 2 этапта кабул ителә. Беренчесе 30 июльгә кадәр дәвам итә. Бу вакыт аралыгында мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче, шулай ук өстенлекле һәм беренче чираттагы хокуклы балаларны кабул итү өчен гариза бирергә мөмкин. Балалары мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәмәгән ата-аналардан гаризалар кабул итү икенче этапта үткәрелә. Ул 6 июльдә башлана һәм мәгариф оешмаларында буш урыннар тулганчы дәвам итә. Әмма гаризалар 5 сентябрьдән дә сыңа калмыйча кабул ителә. Абыйлары һәм апалары шушы мәктәптә укучы балаларның өстенлекле хокукы бар. Аларның яшәү адреслары каралмый. Беренче чиратта хәрби хезмәткәрләренең, полиция һәм эчке эшләр органнары хезмәткәрләренең шулай ук җинаят башкару системасы учреждениеләрендә һәм органнарында, мәҗбүри башкару органнарында, федераль янгынга каршы хезмәттә һәм таможняда хезмәт итүчеләренең балаларын өстенлекле кабул итү хокукы бар. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, гаилә мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәсә генә әлеге кагыйдә гамәлдә булып санала. Ата-аналар 4 ысул белән гариза бирә ала. Татарстан һәм Россия дәүләт хезмәтләре порталлары аша, Россия почтасы аша, мәктәпкә шәхси барып, дәүләт хезмәтләре порталлары аша гаризаларны хәзер үк җибәрергә мөмкин. Казанның мәгариф идарәсендә бердәм кайнар линия эшли. Аның номеры 8-843-223-2380. Шулай ук район мәгариф бүлекләренә дә мөрәҗәгать итергә була. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 8-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 13 минутта башлана. Иртәгә Рамазан аеның 9-нче көнендә сәхәр ашау 3 сәгать 5 минутта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 31 март җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә һәм иртән яңгыр һәм җепшек кар явачак. Жил көньяк көншығыштан толғын, урыны білән тезлігі секундына 15-16 метрға қадар күшеуішен. Хауа температурсы түнлі 1 градус салқыннан 4 градусқа қадар жылы, күндіз 5 градустан 10 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 748 миллиметр.